siellä vaan vielä vähän tästä eteenpäin. No niin, jäädäänkö vaikka tähän? Tää voisi olla sopiva paikka. Tutkija Vesa Vares, ole hyvä ja avaa ensimmäiset yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla valitut valtiopäivät vuonna 1907.
Hetki tällainen on suuri merkkitapaus maamme aikakirjoissa, ja monet ja valtavat tunteet täyttävät sen johdosta kansalaisten mielet. Yksinkertaisena talonpoikana, joka tulen tänne Lapin kaukaisilta rajoilta, en yritäkään pukea sanoihin niitä yksityiskohdissa kyllä eroavia toiveita ja niihin liittyviä huolia, joilla Suomen miehet ja naiset ovat edustajansa valinneet ja joilla he toimintaamme seuraavat. Sen minä kuitenkin rohkenen julkilausua, että kuinka ristiriitaisia vivahduksia pinnalla ilmeneekin, pohjaltaan kaikkialla tarkoitusperä on sama. Kokonaisuudessaan kansamme yhtyy siihen hartaaseen toivomukseen, että sen eduskunnan kokoontuminen, joka nyt astuu vanhentuneen säätyeduskunnan sijaan, tietäköön todellista edistystä isänmaan hyväksi siten, että yhteiskunnassamme ilmenneet epäkohdat, mikäli mahdollista, poistetaan ja kansamme suuren enemmistön aineellinen ja henkinen tila saadaan oikeuden ja kohtuuden perustuksilla rakentuvien lakisäädösten kautta tuntuvasti kohotetuksi.
Kiitoksia tutkija Vesa Vares. Eduskunnan ikäpuhemies eli vanhin edustaja, vanha suomalainen Iisakki Hoikka, siinä puhui sinun suullasi vuonna 1907. Osaatko muuten arvata, missä nyt ollaan? Mikä tämä kadunkulma on?
No en muista, ei ole ihan Heimolan kulma kuitenkaan.
No ei ole, sä olet vähän myöhemmässä ajassa. Tämä on VPK:n talon paikka. Ollaan nyt Helsingin keskustassa ja Ateneumin taidemuseon takana. Ja tässä oli se vanha VPK:n talo, missä eduskunta kokoontui vuonna 1907-1910. Heimolan talo on sitten se seuraava kokouspaikka.
Joo, näin on.
No, se vapaa-palokunnan talo oli aikanaan varmaan Helsingin komein juhlatila, jopa Suomen komein juhlatila. Mutta se on purettu jo yli 40 vuotta sitten ja nyt tässä on sitten tämä World Trade Center.
No täältä nyt ei kyllä enää mitään valtiopäivätunnelmaa löydy.
Eli voidaan lähteä jatkamaan juttua sinun työhuoneeseesi.
Ilman muuta.
Kuten ikäpuhemies Hoikan sanoista alussa saattoi kuulla, eduskunta ryhtyi työhön toukokuussa 1907 toiveikkain mielin. Oltiinhan nyt aloittamassa jotain aivan uutta. Vaaleissa oli äänestetty ensimmäistä kertaa yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella. Niinpä aatelismiehen ja kaupungin porvarin rinnalla eduskunnassa istui nyt suutari, ompelija ja kirvesmies edustamassa työväkeä ja maaseudun köyhiä. Myös naiset olivat ensi kertaa mukana. Alun optimismi vaihtuu kuitenkin pian pettymykseen. Tutkija Vesa Vares.
Eduskunta ei oikein saanut mitään käytännössä aikaan, koska keisari hajotti sen lähes joka vuosi.
Minkä ihmeen takia valtiopäivi hajotettiin?
Kuuluisin tapaus, koska se näyttää erikoisimmalta ehkä nykyajan silmissä, on se, että kun Svinhufvud ei ollut tarpeeksi nöyrä keisarin mielestä eräiden valtiopäivien avajaispuheessa, niin seurauksena hän loukkaantuneena sitten hajotti eduskunnan. Ja sitten oli muitakin tällaisia erimielisyyksiä keisarin kanssa valtiollisista asioista siitä, että kuinka paljon eduskunnan päätöksillä on merkitystä ja että onko Suomen autonomia voimassa ja kuinka laaja se on, että yleensä ne palautuivat tähän kysymykseen.
No mikä siinä sitten oli taustana, että eduskunnan ei annettu toimia noin laajemmin?
Venäjän silmin kuitenkin tilanne on se, että Suomen autonomia haluttiin supistaa. Ja tulkittiin, että vaikka nyt oli annettu pakon edessä Suomelle tällainen yksikamarinen yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella varustettu eduskunta, niin ei sillä kuitenkaan pitänyt olla valtaa. Ei sillä pitänyt olla valtaa sen enempää kuin säätyvaltiopäivillä, ja oikeastaan sillä piti olla keisarin mielestä vähemmän kuin säätyvaltiopäivät olivat käyttäneet 1800-luvulla. Venäjän hallitus oli viime kädessä sitä mieltä, että Suomen eduskunnalla pitäisi olla vain neuvoa antava rooli myös Suomea koskevissa kysymyksissä.
Suomalaiset olivat tästä tietysti eri mieltä.
Kyllä, ja sen takia sitten tuli näitä erimielisyyksiä ja kiistoja Venäjän kanssa, ja ne sitten yleensä olivat se ratkaiseva syy aina kulloiseenkin eduskunnan hajotukseen.
Keisari hajottaa eduskunnan 4 kertaa. toisen sortokauden paineissa työnteosta ei tule mitään. 10 vuotta asiat junaavat paikallaan. Siinä välissä ehtii syttyä ensimmäinen maailmansotakin. Eduskunnassa ei sodan aikana tapahdu muuta kuin että vuonna 16 järjestetään normaalit vaalit. Näissä vaaleissa sosiaalidemokraatit saavat suuren voiton ja ehdottoman enemmistön eduskuntaan. Tilanne muuttuu vasta keväällä 1917. Venäjällä tehdään niin kutsuttu maaliskuun vallankumous. Keisari Nikolai II luopuu vallasta ja hänen tilalleen nousee Venäjän väliaikainen hallitus. Se peruu pian aiemmat sortotoimet.
Sunnuntai, luen, rauhallista, ihanata olla kotona. Pian tämä taas loppuu. Olisi kauhistuttavaa lähteä Helsinkiin, jos vallankumousta ei olisi tapahtunut, sillä silloin siellä uupuisi ikävään ja työn toivottomuuteen. Mutta nyt sittenkin lähden ilolla. Nyt on Suomessa huomen. Vaikka henki menisi, nyt on saatava suurta aikaan.
Näin suuren innostuksen vallassa oli huhtikuussa 1917 Maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkio. Kiitos lukunäytteestä, professori Kari Hokkanen.
Niin.
Kevät 17 oli tosiaan toivoa täynnä. Venäjällä oli tehty vallankumous ja keisari oli saanut lähteä. Ja Suomessakin kaikki näytti taas hyvin mahdolliselta. Mitä Santeri Alkio teki tuona keväänä?
Se oli Alkiolle hyvin kiireinen kevät. Melkein saman tien, kun hän pääsi Helsinkiin, niin hän joutui lähtemään Pietariin. Sinne lähti kaikkien suomalaisten puolueiden valtuuskunta neuvottelemaan uuden väliaikaisen hallituksen kanssa siitä, kuinka järjestettäisiin Suomen ja Venäjän suhteet, niin sanotusta manifestista. Ja Alkio oli siellä mukana historian suurissa tapahtumissa. Ehtipä vähän tutustua kaupunkiinkin.
No, tuolloin keväällä 17 Alkiohan oli jo 55-vuotias kokenut poliitikko, mutta jos mennään ihan sinne tarinan alkuun, niin minkälaisista lähtökohdista Santeri Alkio on lähtöisin?
No, hän on varsin vaatimattomista lähtökohdista. Hänen isänsä oli ensinnä tällainen pikkuviljelijä, pienen talon viljelijä, joka sitten rupesi harjoittamaan kauppaa. Ensin Jakkula-nimisessä kylässä Laihialla ja sitten Kirkonkylässä. Ja Santeri peri sitten tämän kaupan isänsä jälkeen. Se oli velkainen ja pieni kauppa. Ei Santeri oikein tykännyt siitä kauppiaan ammatista, mutta kyllähän siinä pärjäs niin, että hän pystyi maksamaan velat, kunnes sitten pystyi elättämään itsensä kynällään.
Niin, miten se ura siitä kauppiaan hommista sitten jatkui?
No, ura kauppahommasta jatkui kirjailijana, mutta hänhän oli tehnyt kauppiaan työn ohella kirjallisia töitä koko ajan. Hän oli aktiivinen nuorisoseuraliikkeen mies. Hän oli Suomen nuorisoseurajärjestön, Suomen nuorisoliiton sihteeri ja toimitti sen lehteä Pyrkijää.
No, me teemme tätä haastattelua Seinäjoella, sanomalehti Ilkan toimituksessa, entisessä päätoimittajan huoneessa. Miten tämä liittyy Santeri Alkioon?
Alkio perusti Ilkan kesällä 1906. Hän oli sitten ensimmäinen päätoimittaja vuoteen 30, eli kuolemaansa saakka. Minä olin hänen kolmas seuraajansa, vaikka Ilkka ilmestyi Vaasassa, ei siis Seinäjoella.
No, millä tavalla Santeri Alkio sitten tuli valtakunnan politiikkaan?
Hänet ikään kuin keksittiin siksi, että hän oli nuorisoseura ja raittiusjohtaja. Nuorsuomalaiset vetivät Alkion joukkoihinsa. Eero Erkko kutsui hänet Päivälehden ryhmään, Päivälehden avustajaksi, siis nykyisen Helsingin Sanomien. Ja kun 1906 sitten alettiin rakentaa uutta eduskuntauudistusta, niin Alkio tuli tähän eduskuntauudistuskomiteaan nuorsuomalaisen puolueen edustajana.
Niin, hän oli siinä Mekelinin komiteassa, joka valmisteli sitä yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta.
Kyllä, hän oli siinä.
No, sittenhän Santeri Alkio valittiin eduskuntaan 1907. Hän oli siellä ensin nuorsuomalaisen ryhmän jäsen, mutta liittyi sitten pian Maalaisliittoon. Minkälaisia poliittisia tavoitteita hän ajoi?
Voidaan sanoa niin, että Hän oli voimakkaasti edistyksellinen. Hän ajoi uudistuksia. On sanottu, että hän oli niin vasemmalla kuin saattoi olla olematta sosialisti. Torpparin vapautus, se oli hänelle tällainen suuri asia. Ja hän ajoi hyvin varhain jo yleistä eläkejärjestelyä, mikä oli aivan mullistavaa silloin. Siis hän oli kansaneläkemies.
Santeri Alkiohan on jättänyt tähän suomalaiseen poliittiseen kielenkäyttöön muutamia vieläkin elossa olevia sanontoja.
Kyllä.
Muistuuko yhtään mieleen?
No ihan ensimmäisenä tulee tämä, älä unohda köyhän asiaa.
Me kuljemme vapaamielisen kansanvaltaisen edistyksen lippua seuraten.
Näin juuri jo.
Keväällä 1917 Santeri Alkio ja hänen edustajatoverinsa ovat aivan uuden tilanteen edessä. Keisaria ei enää ole ja nyt pitää miettiä, kuka hänen valtansa perii. Eduskunnassa syntyy kolme rintamaa, kertoo tutkija Vesa Vares.
Sosiaalidemokraatit olivat sitä mieltä, että keisarin valta siirtyi tässä tilanteessa kokonaan eduskunnalle ja eduskunnan pitäisi ruveta harjoittamaan sitä.
No minkä takia eduskunta?
Ne olivat tottuneet katsomaan, että eduskunta on se foorumi, jossa heillä on suurin vaikutusvalta. Ja heillähän oli jopa näissä vuoden 1916 vaaleissa saatu yksinkertainen enemmistö, 103 kansanedustajaa. Mutta se soveltui myös heidän ideologiansa muutenkin, koska he katsoivat, että nimenomaan kansa käyttää tätä valtaa. Ja eduskunta on ainoa, joka edustaa suoraan kansaa.
No kaikki eivät kuitenkaan kannattaneet tätä eduskunnan suurta valtaa. Oli muitakin mielipiteitä.
Joo, heidän vastapuolinaan oli sitten vanhemman polven poliitikkoihin heistä koostunut ryhmä, ja he edustivat nuorsuomalaisia, vanhansuomalaisia ja RKP:tä. Heidän mielestään pitää luoda uusi elin, joka sitten harjoittaa tätä keisarin valtaa, koska ei voida kaikkea valtaa kasata eduskunnalle. Se, että mikä tämä sitten olisi, olisiko se presidentti, olisiko se hallitus, olisiko se valtionhoitaja tai joku muu, niin sitä pitäisi pohtia. Mutta joka tapauksessa he torjuivat hyvin voimakkaasti sen ajatuksen, että eduskunta ottaisi kaiken vallan. Ja sitten oli kolmas ryhmä siinä välissä, joka oli oikeastaan samalla kaikkein itsenäisyysmielisin ja kannatti aina sitä suuntausta, joka heidän mielestään edisti Suomen itsenäisyyttä eniten. Oli se sitten tämä eduskuntalinja tai sitten joku toinen linja.
Eli mitään sellaista yhtenäistä rintakaarella kohti itsenäisyyttä ponnistelevaa rintamaa ei vielä keväällä 17 ollut?
Jopa sana itsenäisyys, niin vaikka sitä käyttivät hyvin monet, niin osa tarkoitti, että itsenäisyys tarkoittaa autonomian palauttamista, eli sisäistä itsenäisyyttä. Osa sitten puolestaan katsoi, että se tarkoittaa tätä vanhaa autonomiaa plus jotain, mitä mahdollisesti nyt saadaan venäläisiltä lisää. Ja sitten osa tarkoitti sitä, mitä mekin nykyään ajattelemme itsenäisyyden tarkoittavan.
Sosiaalidemokraatit ovat nyt vahvoilla, joten he päättävät yrittää ratkaisua. He tuovat eduskuntaan uuden valtalain. Siinä eduskunta ilmoittautuu keisarin vallan perijäksi ohi senaatin ja venäläisten, vain ulkopolitiikka ja sotilashallinto jätetään Venäjälle. Valtalaki hyväksytään SDP:n, maalaisliiton ja itsenäisyysmielisten porvarien äänillä. Sitä vastustavat vanhat ja varovaiset konservatiivit. Ja huonostihan siinä käy.
No, Venäjän väliaikainen hallitus ei sitten tätä hyväksy, vaan hajottaa eduskunnan.
No, siitähän on kiistelty iän ja kaiken, että kuinka suuri osuus tällä kotimaisella oikeistolla oli tämän sosiaalidemokraattisen eduskunnan hajottamisessa. Mitä mieltä sinä olet siitä?
No aivan selvää on, että erityisesti ne henkilöt, jotka olivat kaikkein kiivaimmin vastustaneet valtalakia, eivät ainakaan surreet sitä, että eduskunta hajotettiin. Ja kyllä on todisteita siitä, että jotkut heistä myös pyrkivät edesauttamaan tätä hajotusta, muun muassa välittämällä ministerivaltiosihteerille, Suomen edustajalle siis Pietarissa, sellaisia tietoja, että eduskunta aikoi tehdä vielä jotain radikaalimpaa ja Venäjän kannalta vielä vaarallisempaa. Ja ministerivaltiosihteeri hyvin voimakkaasti rohkaisi Venäjän väliaikaista hallitusta hajottamaan tämän eduskunnan. Ja jopa sellainen henkilö, jota emme historiassamme tunne mitenkään kovin oikeistolaisena, eli K.J. Ståhlberg hyväksyi täydellisesti tämän hajotuksen ja jopa lausui lausui eräälle kollegalleen, että vihdoinkin loppuu tämä skandaali ja yhteistyö bolshevikkien kanssa.
Mm. Ja ministerivaltiosihteeri Enkel sitten edisti sitä asiaa.
Kyllä, hän ei salaa sitä muistelmissaan esimerkiksi ollenkaan.
Syksyllä ovat edessä uudet eduskuntavaalit. Sosiaalidemokraatit ovat hankalassa välikädessä. Toisaalta he väittävät eduskunnan hajotusta laittomaksi, toisaalta pitäisi käydä uutta vaalikampanjaa. Tuloksena on eduskuntaenemmistön menettäminen. Venäjällä taas asiat ovat menneet aivan hulinaksi.
Oikeastaan siitä kesästä 1917 alkaen alkaa Venäjällä olla sellaista, että siellä tuntuu olevan koko ajan jonkinlainen kapina käynnissä. Kesällä yrittävät ensin bolshevikit, sitten myöhemmin syksyllä yrittää tällainen kenraali Kornilov, tällaista oikeistohenkistä kapinaa, ja sitten lopulta marraskuussa tulee sitten se bolshevikien onnistunut vallankaappaus.
Suomessahan näistä bolshevikista ei sitten kai tykännyt oikein kukaan.
No bolshevikit, jos ajatellaan heidän myöhempää kuuluisuuttaan, niin olivat tosiaan syksyllä 1917 yllättävänkin tuntemattomia. Kyllä Leninillä oli ollut kontakteja suomalaisten sosiaalidemokraattien kanssa, mutta ei häntä kuitenkaan oltu pidetty kovin vakavasti otettavana vallan tavoittelijana. Ja suomalaiset sosiaalidemokraatitkin olivat tottuneet sellaiseen saksalaismalliseen työväenliikkeeseen ja parlamentaariseen toimintaan, joten Lenin näytti heistä kuitenkin aika erikoiselta ilmestykseltä ja bolshevikkien toiminta myös sellaiselta, että se ei oikein sopisi Suomeen.
Ja porvarithan nyt tietysti eivät bolshevikistä tykänneet.
Ei, heidän silmissään bolshevikit olivat sellaisia anarkisteja, joiden toiminnan vuoksi oikeastaan koko tunnettu maailmanjärjestys oli vaarassa romahtaa.
Bolshevikkien pelästyttämät suomalaiset alkavat harsia rivejään kokoon. Eduskunta julistautuu uudemman kerran korkeimman vallan haltijaksi. Senaatin johtoon noussut P.S. Finnhuvud alkaa hankkia Suomea itsenäiseksi.
No miten se itsenäistyminen sitten loppujen lopuksi käytännössä kävi?
No se tapahtui aika paljon muiden neuvojen pohjalta. Siinä mielessä, että esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ja osittain eräät englantilaisetkin olivat suositelleet suomalaisille itsenäisyysjulistuksen antamista.
Minkä takia?
Sen takia, koska näytti siltä, että muuten Suomi menee bolshevismin mukana. Ja näytti siltä, että niin oikeastaan nyt ainoa tapa, jolla voidaan saada Suomeen jonkinlainen säännöllinen valta, sellainen hallitus, joka todella hallitsee tilannetta Suomessa, olisi itsenäisen Suomen kautta.
No Suomessahan ei oikein edes tiedetty, että miten se itsenäistyminen hoidetaan.
Aivan, koska siitä ei mitään tällaista lakipykälää tietysti ollut olemassakaan, että miten julistaudutaan itsenäiseksi. Että vähän kaikesta muusta oli, mutta eivät heidän minkään valtion itsenäistymiset yleensä tapahdu minkään lakipykälien mukaan. Mutta ensin ne päätettiin, että senaatti antaa julistuksen, jossa sitten ilmoitetaan tämä Suomen itsenäistyminen. Ja aluksi ajateltiin, että se riittää. Mutta sitten saatiin neuvoja taas näiltä ulkovaltojen edustajilta, jotka muistuttivat siitä, että eduskunnalla oli se korkein valta sillä hetkellä. Joten jotta sellainen päätös olisi kansainvälisoikeudellisesti mahdollisimman pätevä ja merkittävä, niin Suomessa nimenomaan sen instanssin täytyy tehdä se päätös, se muodollinen päätös, tai ainakin hyväksyä se.
No sitten Svinhud kävi ilmoittamassa asiasta eduskunnassa.
Kyllä, hän tulee sinne eduskuntaan, keskeyttää jonkun hyvin arkisen asian käsittelyn, sitten esitetään tämä itsenäisyysjulistus, sitä käytetään muutama puheenvuoro ja äänestetään ja sen jälkeen sitten jatkuu sen edellisen asian käsittely. Hyvin tällainen arkinen ja epädramaattinen tapahtuma sinänsä.
Sosiaalidemokraatit äänestää siis suorastaan vastaan?
Joo, he esittivät vaihtoehtoisen julistuksen ja äänestivät sen puolesta, ja sen sisältönä oli, että pitäisi vielä neuvotella tämän Venäjän bolshevikkihallituksen kanssa itsenäistymisen muodoista.
Kohtuullisen kalseat tunnelmat todennäköisesti.
No ei todellakaan mitään juhlaa, eikä karnevaalia, eikä kansanriemua.
Silläkin uhalla, että tunnelma ei tästä nyt varsinaisesti kohoa, kuunnellaan pätkä Svinhuvudin lukemaa itsenäisyysjulistusta. Yleisradio ei ollut eduskunnassa läsnä vielä vuonna 17. Nauhoitus on tehty 20 vuotta myöhemmin, eli vuonna 37.
Suomen eduskunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojaten maan hallitusmuodon 38. pykälään julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta. Suomen voimassa oleva hallitusmuodo, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista. Ja siitä syystä hallitus nyt on eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi. Ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta.
Itsenäisinä ehditään olla vain tovi, kun syttyy sisällissota. Tuon sodan syihin tai tapahtumiin emme tässä puutu. Sota loppuu punaisten tappioon ja Helsingin valtaukseen huhtikuussa 1918.
Helsingin Hakaniemessä Tokoin rannassa olemme. Syksyinen sää on kaunis ja lapset leikkivät tuossa leikkipuistossa. Tosi vaikea kuvitella, että keväällä 1918 täällä oli sota. Työväenarkiston tutkija Marja-Liisa Henttilä, kuvitellaan, että on vaikkapa nyt huhtikuun 13. päivä 1918. Miltä täällä silloin näytti?
Työväentalon torni oli ilmiliekeissä. Ja ihmisillä oli ollut kova kiire hakea pois haavoittuneet ja ruumiit työväentalosta ennen kuin torni romahtaa.
Joo, tuo torni paloi siis suurella
liekillä ja osa kattoa ja sitten se romahti alas.
Ihmiset tuli sitä ympäri kaupunkia katsomaan?
Joo, sitten kun Kallion kirkkoon oli tämä valkoinen lippu hissattu ylös antautumisen merkiksi, niin helsinkiläiset uskaltautuivat ulos Kalliosta, mutta myöskin Etelä-Helsingistä. Ne tulivat pitkän sillan yli katsomaan sodan jälkiä.
Sosiaalidemokraattisella puolueellahan oli ollut ennen tuota sotaa 92 kansanedustajaa. Mikä se heidän tilanteensa oli nyt sodan jälkeen?
Ne, jotka jotenkin olivat mukana tässä sisällissodassa, pakenivat. Useimmat menivät Pietariin. Ilmeisesti 40 meni Venäjälle. Ja muut pidätettiin tutkimuksia varten.
No myös se puolueen kaikkein terävin johto oli painut Venäjälle.
Kullervo Manner, Yrjö Sirola, Edvard Jylling, Taavi Tainio, Eero Haapalainen, punakaartin johtoa, Oskari Tokoi, joka oli ollut jopa senaatin puhemies, eli tavallaan pääministeri vuonna 17. He kaikki olivat paineet Venäjälle.
Niin, eikä varmasti tätäkään rantaa Tokoin rannaksi silloin kutsuttu.
No ei.
Tilanne oli siis kaikin puolin poikkeuksellinen, mutta siitä huolimatta eduskunta kokoontui sitten kuitenkin aika pian, 15. toukokuuta ensimmäiseen istuntoon. Ja sitähän on myöhemmin ruvettu kutsumaan tynkä eduskunnaksi. Kuinka tynkä se oikein oli?
Se oli aika tynkä. Siellä oli pitkälti alle 100 kansanedustajaa paikalla, 82 ja vain yksi sosiaalidemokraatti.
Joo, no, mutta katsotaan, jos päästäisiin piipahtamaan tuonne työväentalolle sisään. Mulla on yksi semmoinen museoviraston vanha valokuva siitä tynkä eduskunnasta, niin katsotaan sitä.
Hienoa, mennään vaan.
Minulla on tässä valokuva eduskunnan istunnosta toukokuulta 1918. Heimolan talossa ollaan. Puhemiehet seisovat tuossa salin etuosassa katederin takana. Ja sitten heistä oikealle on sankka joukko kansanedustajia. Mutta sitten tällä vasemmalla puolella, tyhjien penkkirivien keskellä, seisoo yksi ainoa mies. Tutkija Marja-Liisa Hentilä, kuka tuo mies on?
Hän on Matti Paasivuori. Hän seisoo yksin sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän paikalla. 91 muuta edustajatoveria puuttuvat. Vain hänet laskettiin sisään, katsottiin kelvolliseksi edustamaan työväenliikettä.
No, mikä mies tämä Matti Paasivuori oikein tuohon aikaan oli?
Hän oli eduskunnassa jo vuodesta 1907 lähtien. Hän oli toinen sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajista, Väinö Tanner oli toinen. Hän oli Suomen ammattijärjestön puheenjohtaja. Hän veti työväen sanomalehtiosakeyhtiötä. Hän oli merkittävä työväenjohtaja.
No, mehän tulimme tänne työväen talolle Paasivuoren katua pitkin ja tässä talossa on myös Matti Paasivuori kabinetti. Että kaikki tämä kertoo siitä, että hän oli tärkeä mies. Mikä se hänen lähtökohtansa? Mitä polkuja pitkin hän sellaisen asemaan nousi?
Hän oli kotoisin Ilmajoelta, torpparin poika. 2-vuotiaana hän tuli orvoksi, kun isä kuoli 1868 nälkävuosien aikana. Hän joutui jo 8-vuotiaana menemään paimeneksi ja töihin, koska äiti joutui loiseksi, joutui pois torpasta. Heillä ei ollut pysyvää kotia. Näin ollen Mattikin joutui jo 8-vuotiaana sitten työelämään. Ja vakinaiseen rengin työhön hän joutui 12-vuotiaana, kunnes tuli sitten 1880-luvun lopulla Helsinkiin rakennustöihin ja päätti oppia kirvesmiehen ammatin, oli kirvesmiehenä Helsingissä.
No, mitäs kautta hän sitten tuli poliittisesti tunnetuksi?
Hän oli Helsingin kirvesmiesten johtaja. Hän ryhtyi ammattiosastossa ja työpaikoilla puhumaan ja agitoimaan lyhyemmän työpäivän puolesta. Tuolloin hän työpäivää ei ollut rajoitettu ja kirvesmiehillä se oli vähintään se 12 tuntia. Ja sitten 1905, kun työväenliike lähti ponnekkaasti järjestämään äänioikeusmielenosoituksia, hän organisoi näitä mielenosoituksia ja oli myöskin yksi puhuja Rautatientorilla, Senaatin torilla. Senaatin torillakin oli useita kymmeniä tuhansia mielenosoittajia ja siellä puhuttiin eri puolilla, eri lavoilta. Puhuttiin yhdeltä lavalta suomeksi, toiselta ruotsiksi. Yhdellä sivulla oli myöskin Matti Paasivuori puhumassa. Hän puhui eduskuntauudistuksesta, hän puhui sosiaalisten uudistusten tarpeellisuudesta. Ja yksi niistä oli tämä työpäivän lyhentäminen.
Ja sen jälkeen sitten kaikki tunsivat Matti Paasivuoren.
Kyllä voi sanoa, että aiemmin hän oli helsinkiläisen työväestön tuntema, mutta nyt hän tuli kaikkien tuntemaksi.
Niin, Matti Paasivuorihan sitten istui jo tuossa ensimmäisessä yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla valitussa eduskunnassa 1907, ja eli nämä eduskunnan ensimmäiset kaikki vaiheet läpi. Miten hän sitten suhtautui sisällissotaan, kun se puhkesi?
Hän vastusti kaikenlaista aseellista toimintaa ja aseellista kumousta. Hän ei lähtenyt ollenkaan mukaan tähän, vaikka hänen lähimmät ystävänsä, Oskari Tokoi, Edvard Valpas, Eero Haapalainen ja muita, olivat mukana tässä sisällissodassa. Hän vastusti. Hän sanoi, että aseellinen toiminta ei johda mihinkään hyvään, ja vaikka työväenliike sen voittaisi, niin seurauksena olisi taloudellinen romahdus, ja se olisi katastrofi koko valtakunnalle.
No, mitä Matti Paasivuori teki sitten sodan aikana?
Hän oli kotona. Hän ei liikkunut missään. Hän oli siellä. Häntä monta kertaa tämä punainen hallinto kävi kysymässä. Auton kanssa tultiin hakemaan häntä, että tulla mukaan sinne edes tähän siviilihallintoon. Hän ei halunnut olla missään tekemisissä tämän punaisen, niin kuin hän sanoi, hirmuhallinnon kanssa.
No, hänethän pidättivät sitten sekä punaiset että valkoiset vuorotellen.
Kyllä, vielä huhtikuun alussa punaiset tulivat ja veivät esikuntaan ja lähes pakottivat ottamaan aseen käteen. Matti sanoi, että en ota, vaikka ammutte tähän, en ota asetta käteen. Sitten kun Helsinki vallattiin, niin valkoiset pidättivät hänet, mutta naapurit tulivat todistamaan, että hän oli ollut kotona koko sodan ajan, eikä mitenkään ollut osallistunut näihin toimintoihin.
Mistä asioista Matti Paasivuori sitten tuolla eduskunnassa puhui keväällä ja kesällä ja syksyllä 1918?
Hän puhui siitä vuoden 18 surkeasta tilanteesta, vankileiritilanteesta. Vankileireillä hän oli noin 80 000 henkeä ja osa täysin syyttömiä. Myöskin syyttömiä kansanedustajia, jotka olivat olleet täysin sisällissodan ulkopuolella.
Niin Paasivuorihan esitteli siellä sellaista vankileiriltä tulleen vapautuneen vangin kirjettäkin ja sillä yritti todistaa, että siellä on todella surkeat olot.
Joo, kyllä. Ja tätä kirjettä vaadittiin, jo viranomaiset vaativat tämän kirjeen häneltä, mutta hän ei antanut. Hän sanoi, että se on hänen oma kirjeensä ja hän piilotti sen. Ei halunnut tälle vangille sitten vaikeuksia.
Jos katsotaan tätä kuvaa vielä, niin se on kyllä todella vaikuttava. Täytyy olla rohkea mies, kun ensin nousee omiansa vastaan ja sitten seisoo tällä tavalla selkä suorana myös vastustajiensa edessä.
Kyllä, hän seisoi siellä ja puolusti työväenliikkeen olemassaoloa ja ylipäätään mielipidevapautta.
Tynkäeduskuntaan karttuu vähitellen 111 kansanedustajaa, mutta silti se edustaa vain suunnilleen puolta äänestäjistä. Tämä ei ujostuta Tynkäeduskuntaa tippaakaan. Se ryhtyy heti laatimaan uutta hallitusmuotoa. Poliitikkojen piirissä on syntynyt ajatus, että Suomesta tehdäänkin kuningaskunta. Vesa Vares.
Ensinnäkin ajateltiin, että tarvitaan Suomen itsenäisyyden tueksi Saksan tuki. Ja näin ollen tämän kuninkaankin täytyy olla nimenomaan saksalainen kuningas, jotta saadaan Saksa aina Suomen tueksi Venäjää vastaan. Toiseksi ajateltiin, että jos on vahva kuningas ja vahva keskusvalta, niin silloin ei myöskään tule tällaista yhteiskuntapoliittista kaaosta eikä tällaista vallankumousta uudestaan. Ajateltiin, että sellainen järjestelmä pystyisi helpommin puolustautumaan vallankumousta ja anarkiaa ja sellaisia epäjärjestysilmiöitä vastaan. Eli oli aika yleistä tuohon aikaan ajatella, että tasavalta merkitsee tilannetta, jossa on paljon keskenään riiteleviä puolueita ja se puolestaan merkitsee sitten riitaista ja heikkoa sisäpolitiikkaa ja epävakaita oloja, koska siinä ei ole sellaista yhtä voimakasta yhdistävää tekijää.
Monarkistit olivat sitä mieltä, että eduskuntauudistus vuonna 1906 oli tapahtunut liian nopeasti ja hallitsemattomasti. Muutos oli kypsymättömälle kansalle liikaa ja siksi oli ajauduttu sotaan. Nyt piti peruuttaa. Kuningasmielisiin lukeutui sellaisia merkkimiehiä kuin J.K. Paasikivi, P.E. Svinhuvud sekä professorit E.N. Setälä ja Lauri Ingman. Puolueista RKP oli yhtenäisimmin kuninkaan kannalla. Tasavallan puolelle asettui Maalaisliitto ja osa nuorsuomalaisista.
Koko hallitusmuototaistelu on minun ja Stolberin harteilla. Meidän miehet eivät yksikään ole ilmaisseet horjuvansa, mutta minä tiedän, että kaikki monarkistit syyttävät minua. Tästä huolimatta olen siitä levollinen, että taistelemme syvästi oikean asian puolesta. Minulle on ratkaisevaa tämä. Monarkiaa tarkoitetaan kansanvallan vastapainoksi. Minusta se tulisi synnyttämään täällä uudet sisäiset levottomuudet. Minä en syökse kansaani näihin onnettomuuksiin, enkä luovuta askeltakaan kansanvallasta kuninkaalle. Ja sitten se Svinhufvudin ja Paasikiven suunnittelema Karjalan valloitus Saksan avulla. Se on haihattelua.
Kari Hokkanen, minkä takia Santeri Alkio näin tiukasti vastusti kuningasvaltaa?
Hän näki sen todellakin vastakohtana kansanvallalle. Ei siinä oleellista ollut se, että onko kuningas vai presidentti valtionpäämiehenä, vaan se, että monarkian myötä Suomessa valmistauduttiin palaamaan hyvin pitkälti entiseen, perumaan reformeja, jopa yleistä äänioikeutta myöten.
Alkio uskoi, että tämä olisi sen tien pää.
Kyllä.
No aluksi hän oli niin, että tuossa Tynkä eduskunnassa tasavaltalaisilla oli enemmistö, mutta vähitellen se enemmistö liudentui. Monarkistit aloittivat hirmuisen lobbauksen sen oman asiansa puolesta. Miten sitä lobbausta tehtiin?
Jos käyttää tätä nykyaikaista sanaa lobbaus, niin todellakin henkilöitä puhutettiin, heihin pyrittiin vaikuttamaan, mutta sitten paljon konkreettisemmin vaikutettiin rahalla. Monarkistit perustivat tämmöisen Uuden Suomen turvaamiskomitea nimisen yhdistyksen, joka kokosi huomattavia varoja lähinnä teollisuudelta ja näiltä, joilla sitä rahaa oli. Ostettiin nuorsuomalaisia, tasavaltalaisia, sanomalehtiä, niiden osakkeita ja sillä tavalla vaikutettiin yleiseen mielipiteeseen. Ja todella tämä nuorsuomalaisen puolueen kansanedustajat, tasavaltalaiset kansanedustajat, niin ne luopuivat yksi toisensa jälkeen tämän painostuksen edessä. Stolberilta luisui puolue takaa ja sitten lopulta hän itsekin vetäytyi politiikasta, kun tuli nimitetyksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi. Se jäi todella tämä tasavaltalaisten johtaminen niin Alkion varaan.
Tuossa tekstissään Alkio puhuu Svinhufvudin ja Paasikiven suunnittelemasta Karjalan valloituksesta Saksan avulla. Ilmeisesti tuo Saksa ja Saksan apu oli myös yksi ruuvi, jolla näitä tasavaltalaisia väännettiin monarkistien puolelle.
Kyllä. Karjala, siis Itä-Karjalan liittäminen Suomeen, se oli semmoinen monarkistien suuri houkutin. Sanottiin, että jos meillä on saksalainen kuningas, niin saksalaisten avulla saamme Karjalan.
Suur-Suomi oli silloin jo haaveissa.
Joo, Suur-Suomesta ei puhuttu, mutta tavallaan.
Monarkistit pääsevät lopulta enemmistöksi eduskunnassa. He vaativat, että laki julistetaan kiireelliseksi. Tiedossa on, että koko hanke kaatuu, jos se venyy yli seuraavien vaalien ja sosiaalidemokraatit pääsevät taas kunnolla eduskuntaan. Tasavaltalaiset käyvät katkeraan viivytystaisteluun. Santeri Alkio.
Mielialat ovat kovin jännittyneet. Nuorsuomalaisista ei ole enää kuin 3-4 hallitusmuodon kiireelliseksi julistamista vastaan. Rosenqvist ja Björk ja Loukko ovat kotilla horjuu. Tämä on kiusallista, mutta yhä enempi vakaannun siinä käsityksessä, että meidän on nyt seisottava. Kun Svinhufvud oli saanut kuulla, että me emme taivu, oli hän huudahtanut, Jesus siunatkoon. Kova hermostuminen oli vallinnut senaatissa. Ne olivat uskotelleet itselleen, että me taivumme.
Määrävähemmistön turvin Alkio ja kumppanit onnistuvat estämään lain kiireelliseksi julistamisen. Mutta silloin monarkistit vetävät hihastaan sen viimeisen ässän. Se on vanha hallitusmuoto vuodelta 1772 ja sen pykälä 38. Siinä sanotaan, että jos kuningassuku sammuu, säätyjen on määräajan kuluessa kokoonnuttava valitsemaan uusi kuningas. Ja ei muuta kuin soveltamaan. Vesa Varis.
Koska se vuoden 1772 hallitusmuoto oli voimassa edelleen ja se kuninkaan vaalitapa tosin oli kiistanalainen, mutta kuitenkin valtaosa valtiosääntöjuristeista oli selittänyt sen päteväksi, niin monarkistit katsoivat, että he voivat hyvällä omalla tunnolla tehdä näin. Tasavaltalaiset puolestaan pitivät sitä vallankaapauksen luonteisena, koska he halusivat sitten tulkita niin, että itsenäisyysjulistus olisi tehnyt Suomen jo tasavallaksi. Ja näin ollen kuninkaan vaali sitten tämän vanhan hallitusmuodon mukaisenakin olisi ollut vallankaappaus. Mutta tämä oli tietysti kiistanalainen ja poliittisesti värittynyt kysymys. Riippui kummassa leirissä oli. Valtiosääntöjuristien enemmistö oli sitä mieltä, että tätä kuninkaan vaalipykälää voidaan soveltaa. Mutta he taas olivat yleensä myös tai tunsivat sympatiaa ennemminkin monarkiaa kuin tasavaltaa kohtaan.
Ja niin siinä todella kävi, että eduskunta lopulta valitsi Suomelle kuninkaan.
Eduskunnan monarkistinen enemmistö hyväksyi sitten tämän esityksen kuninkaan vaalin toimittamisesta vuoden 1772 hallitusmuodon mukaan. Tasavaltalaiset äänestivät tätä vastaan, mutta siinä vaiheessa sitten, kun on tämä itse kuninkaan vaali, niin tasavaltalaiset eivät osallistu siihen vaaliin. Joten se on muodollisesti yksimielinen vaali, vaikka sen takana oli vain 64 kansanedustajaa.
Kuka se Suomen kuningas sitten oli?
Kuninkaaksi olisi tullut Saksan keisarin lankomies Friedrich Karl, Hessenin prinssi, joka siis tosiaan oli keisarin sisaren kanssa naimisissa.
Kuningas seikkailu kokee luonnollisen kuoleman loppuvuodesta 1918 Saksan sodassa kärsimän tappion myötä. Suomessa pidetään uudet vaalit vajaa vuosi sisällissodan päättymisen jälkeen. Sosiaalidemokraatit ovat taas mukana ja palavat eduskunnan suurimmaksi puolueeksi 80 edustajan voimin. Maalaisliitto on toiseksi suurin puolue. Vaalien jälkeen Suomelle aletaan rakentaa uutta tasavaltalaista hallitusmuotoa. Eduskunnalle jää korkein valta, mutta monarkisteja hyvitellään vahvalla presidentillä.
No, se hallitusmuotohan oli melkein valmis, mutta sitten ihan viime metreillä Mannerheim yritti järjestää siihen jonkunnäköisen sählingin. Mistä siinä oli kysymys?
No, taustalla oli siis, että Mannerheimin olivat eräät aktivistit ottaneet yhteyttä, hyvin oikeistolaiset henkilöt, jotka olivat sitä mieltä, että ei hyväksyttäisi tätä valtiomuotoesitystä, vaan koetettaisiin saada aikaan jonkinlainen poikkeustila, provosoida jonkinasteinen sota Neuvosto-Venäjän kanssa, ja sitä tietä tämän poikkeustilan kautta pystyttäisiin edelleen lykkäämään sen tasavaltalaisen hallitusmuodon säätämistä ja ehkä asettaa Mannerheim jonkinasteiseksi diktaattoriksikin.
Ja Mannerheim lähti tähän mukaan. Hän ehdotti, että jos hän valtionhoitajana jättäisikin hyväksymättä sen hallitusmuodon.
No, Mannerheim mittasi mahdollisuutensa, voisi sanoa näin. Hän tiedusteli kokoomuslaisilta, että oliko näillä valmiutta osallistua tällaiseen projektiin. Periaatteessa saattoi nimittäin vielä tulkita, että koska se vuoden 1772 hallitusmuoto oli voimassa muodollisesti, niin se, mitä hänelle oli ehdotettu, olisi periaatteessa vielä mahtunut sen säädöksiin. Mutta sitä olisi pidetty kuitenkin aika lailla vallankaappauksena, koska kuitenkin uusikin hallitusmuoto oli jo hyväksytty ja oli enää hänen vahvistustaan vailla. No, tässä tilanteessa Mannerheim tosiaan mittasi mahdollisuutensa, tiedusteli, tulisiko kannatusta, ja kun sitä kannatusta ei tullut, niin hän oli tarpeeksi realisti, päinvastoin kuin monet eurooppalaiset kenraalit olisivat vastaavassa tilanteessa olleet, niin hän oli tarpeeksi realisti toteamaan, että ei sitten kannata lähteä tällaiseen yritykseen, ja näin ollen hän sitten alistui siihen, mitä tulisi tapahtumaan, eli vahvisti hallitusmuodon.
Paasikivi sanoi, että saamme kaikki demokratiat niskaamme, jos tällaisen ryhdytään.
Kyllä. Vaikka se oli tietysti vähän liioittelevaa, että suomalaisia oli esimerkiksi Ranska kovasti yllyttämässä nimenomaan tällaiseen sotaretkeen.
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tai ainakin osapuilleen, noin keskimäärin.
Tavallaan oli ollut vasemmistolainen vallanottoyritys ja sitten oli ollut tämä oikeistolainen monarkiahanke. Ja siitä oli sitten jäänyt vähän niin kuin jakojäännökseksi tällainen keskustalainen Suomi. Porvarillinen ja valkoinen, mutta kuitenkin keskustalainen ja maltillinen, sellainen, joka oli kykenevä yhteistyöhön sekä vasemmalle että oikealle. Ja siinä oli sitten ainakin edellytykset lähteä taas normaaliin parlamentaariseen toimintaan.
Eduskunta pelastui tästä ensimmäisestä suuresta koitoksesta.
Näin voi sanoa. Ja tietysti se tapahtui monien osalta pitkin hampain, koska sekä vasemmalla että oikealla oli nyt näitä karvaita kokemuksia, mutta joka tapauksessa tietyistä yhteisistä pelisäännöistä oltiin nyt kuitenkin valmiita sopimaan, vaikka ne eivät nyt olleetkaan parhaat mahdolliset juuri kenenkään kannalta.